Anna skipti dreymdi mig að ég var staddur í bátnum einhver staðar og mér minni það væri nú í lendingun, að báturum væri í lendingun en ég sá ofan í barkan sem frammendi á bát og það var eins og líkast eins og hef verið höggvið með einhverju litlu beittu vopni hann var allur saman útkrassaður í barkanum svo liðis að það var eins og höggvið höggmátti heita neðan frá botni og alveg fundið hástokka og þetta fannst mér hafa gert maður sem hétt Guðmundur og átti heima það í plásinu og ég skildi ekki að ég Guðmundur skildi hafa gert þetta því Guðmundur var greifitinn og góður náungi og við vorum svona frá bandómi kunningjar svo þennan morgun þegar ég vakna þá logn og blíðu veður og ég náttúrulega fer og beiti og ræ og þegar ég kem vestur og miðin þá það tölvert á síldaskipum sem voru ýmist að kasta eða þá að háa upp og eitthvað svona við síldveðar þá þetta var á árun sem að Húnaflói virtist næstu fullur á síld og þar meðal var skip frá Reykjavík svo kallar línuveðar í gufuskip sem hétt Björninn og nei sem hétt Sigríður skipstjórinn hétt Björn Jónsson og þegar ég búin að leggja línuna þá fer ég og fer að þessu skipi og þá eru þeir að háa upp og búnir að næstum að fylla dekkið af síld og ég var velkunnu og þessum skipstjóra þarna hann bara komið heim til mér því ég hafi þá símstöð og hann í mig stalaði að senda skeiti þarna heimuna frá mér og kom oft heim og ég hef bara komið til hans líka um borð en svo lagði ég náttúrulega bátnum að þeirri hliðinu sem ekki bara verið að háa inn á og svo vorum við að tala saman þar við brúni ég og Björn en piltandi mínu voru niður í bátnum en svo kallar hann allt hún ofan á dekki og segir sláuð einum háviðurum hún í bátinn sér hann og þeir náttúrulega sem voru að vinna við háið þeir gerðu það og svo var háur að losa hún í bátinn minn en þetta var svo mikið að við erum að fara í land til ég þarf að ég og hættu að draga línuna með því að hafa þessa síld en mikið nokkuð á síldinni fór ofan í barkan á bátnum, þar sem ég sá bátinn svona stór stemdan. Þar mér reyði ég það að draumur hefur verið fyrir þessu. En hvað sem rétt er, það verður einhver annar að mér vitrari að dæmum.